Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang demensya ang pangalawa sa nangungunang sanhi ng pagkamatay sa Australia ayon sa Australia Bureau of Statistics. Ito ay kondisyon na nakakaapekto sa pag-iisip, memorya, pagkilos at kakayahang gumanap sa pang-araw-araw ng mga gawain ng isang tao. Sa pag-aaral ng Lancet Public Health Journal, gamit ang komprehensibong pagtaya, malalaman ang pagdami ng kaso ng demensya sa mga may edad 40 pataas sa halos 200 bansa. Tinalakay din dito ang mga potensyal na epekto at mga pwedeng mangyari sa mga taong nalalantad sa posibleng sanhi ng naturang sakit. Ayon sa pangunahing may akda ng pag-aaral na si Emma Nichols mula sa University of Washington, inaasahang magiging triple ang bilang ng mga may demensya sa 2050 na sasampa sa 153 million.
We expect dementia, the number of people with dementia to increase in every country globally regardless of the world region. So this is an important disease to consider in terms of future planning, no matter where you are. It's just that the magnitude of those increases does vary. So for example, in Japan, where population aging has largely already happened or has undergone more population aging than many other countries, that is less of a factor, and the expected increases are of a smaller magnitude. But overall, we still do need to consider the importance of any increase and preparing for the needs of this population, as well as any potential interventions and future research that can help us.
Tinatayang pinakamataas sa North Africa, Eastern Sub-Saharan Africa at Middle East na posibleng pumalo sa mahigit 300% ang pagtaas sa bilang ng may sakit. Pinakamababa naman sa Asia-Pasipiko na may mahigit 50% ng pagtaas at sa kanlurang Europa na may mahigit 70%. Dagdag ni Nichols ang pagdami ng populasyon at katandaan ang nagbubunsod ng pagtaas ng bilang.
The projections in North Africa and the Middle East were quite large, and this was due to large increases both in population growth and population aging. And so these two demographic factors, in particular in that region, drove these large anticipated increases in dementia burden. So this is really something that governments and policymakers in these countries need to be aware of in terms of planning for the numbers of people with dementia that we anticipate to be living in these places in the future.
Sa tulong ng mga public health campaigns, mapipigilan ang pagdami ng nagkakademensya. Ayon sa pag-aaral, maaaring mabawasan ang mahigit 6 na milyon na kaso sa buong mundo sa taong 2050. Ngunit may tinataya ding pagtaas ng kaso ng obesity, mataas na blood sugar at paninigarilyo na nagriresulta sa dagdag na 6.8 na milyong kaso ng may demensya. Bagaman kadalas ay matatanda ang apektado ng naturang sakit, may ilang pagbabago sa lifestyle na makakatulong para maiwasan ang pagkakaroon nito. Ayon sa kinomisyong pag-aaral ng Lancet noong 2020, maaaring 40% ng mga kaso ng nasabing sakit ay maiiwasan o may pagpapaliban kung matutugunan ng maaga ang mga posibleng sanhi nito. Gaya ng mataas na presyon, problema sa pandinig, paninigarilyo, obesity, depresyon, kawalan ng pisikal na aktibidad, diabetes, kawalan ng pakikipaghalubilo sa ibang tao o lipunan, sobrang pag-inom ng alak, head injury, pollution sa hangin, at kakulangan sa kaalaman kaugnay ng sakit. Iginit ni Associate Professor Michael Woodward, Honorary Medical Advisor ng Dementia Australia, na malaking tulong ang kampanya para maiwasan ang tinatayang bilang sa nabanggit na pag-aaral.
Public health campaigns about protecting your brain. As I said, we had similar ones a few decades ago about the importance of physical fitness, but we could have a more general program about the importance of mental activity, physical fitness, a good diet, the so-called Mediterranean diet, which many of your listeners would be well aware of, is very important for brain health and heart health and indeed general health. So if we could publicize these more generally, we could make a difference. We've got to be planning for how our society is going to look with so many people with dementia. How do we care for them? Where do we care for them? And also we need to develop treatments that might actually target the underlying pathology.
Hindi pa naisama ang sitwasyon ng pandemya sa naturang pag-aaral na ito, pero dagdag ni Professor Woodward, nakikita na ang mga epekto ng social isolation na maaaring magbunsod ng demensya, lalo kung huli na ang diagnosis at paggamot dito.
Yeah, the pandemic has impacted upon that, but I think the most significant is just the way it's always been, unfortunately, amongst the population and even amongst healthcare professionals. It's, well, of course, course you're losing your memory, you're getting older, and what can we do about it? Which is a very negative approach to a condition which is actually soon going to be the main cause of death in our society. I think an accurate diagnosis has many benefits in terms of current treatment, greater attention to risk reduction, because even though these risk factors are, you could say you've missed the boat by the time you've already got Alzheimer's, that's not the case because you can still slow down the progression.
Sa kasalukuyan, may 500,000 tao sa Australia ang may demensya. Ngunit wala pa sa kalahati ng bilang na ito ang nakatanggap ng formal at tamang diagnosis. Ang ulat na ito ay ginawa ni Biwa Kwan ng SBS News, isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.